This Mother's Day, celebrate the extraordinary women in your life with a heartfelt gift from Blue Nile. Whether it's for your mom, a mother figure, or yourself as a mom, find that perfect piece to express your love and appreciation. Explore Blue Nile's exquisite pearls and mesmerizing gemstones that she's sure to love. Enjoy fast shipping options like guaranteed free shipping and returns. Make this Mother's Day unforgettable with a piece from Blue Nile. Right now, get up to 50% off at BlueNile.com. That's BlueNile.com.
Hey, I'm Ryan Reynolds.
Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f***?
So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Den här episoden är sponsrad av TripleTex. Och jag har en liten inrymmelse att komma med. För det kommer den I slutet. Så TripleTex, hvis du ikke kjenner till det. 100 000 kunder I Norge. Jeg vil si det beste regnskapsprogrammet jeg har sett. Har ganske mye erfaring, både privat og I familien fra regnskap, og har sett noen titals regnskapssystemer. Dette det beste jeg har sett. Regnskap, lønn, årsoppgjør, faktura, alt mulig. En av de tingene som fint, at du slipper å punche ting mange ganger. Når du alt bare skjer av seg selv nesten. Og det integrasjoner med systemet du bruker fra før. Og I dag, nå, rett før vi tok opp denne episoden, så sitter jeg selv med det her. Koblet det opp mot Altinn, skulle for første gang sende inn aksjonæroppgave, som hadde frist 31. januar. Det går an hvis du, jeg tror det 12. februar at det begynner å gå tvangsmult, så hvis du sender inn før det, så går det bra I morgen, altså. Vi tar opp mandag. Og det var så enkel integrasjon. Det et sånn års, du betaler et sånn årsgebyr, og det et rimelig, TripleTex rimelig. Det så bra program. Og hvis du tror at regnskap kjedelig, og regnskap noe du skremmer deg, som du gjør meg, som du gjør alle, så det her I hvert fall god på vei en løsning på problemet med regnskapsfrykt. Sjekk TripleTex.no for å se mer om integrasjoner, og for å få hjelp til å fylle ut aksjonæroppgaven. Husk, morgen siste frist. Eller ikke siste, men hvis du ikke vil betale.
They mistook leverage for genius. Leverage for genius.
I would recommend you panic.
The governments don't rule the world. Goldman Sachs rules the world.
Velkommen til Tid penger, en podcast med Peter Warren. Her episode 250. Jeg heter Sverre og produsent, og I dag skal vi snakke om markedet, selvfølgelig. Det jo et marked som har tjent veldig mange, veldig mye penger over veldig lang tid. Vi ser kanskje indikasjoner på det. Vi skal snakke litt om noe vi har snakket om tidligere, og nå har vi fått et navn på det, en shitification. Norske hedgefond skal vi så vidt innom PVC, advokathonorarer og litt andre ting. Peter har litt diverse rants også. Denne episoden presentert av FixRate. FixRate en bedrift som hjelper norske bedrifter med å håndtere sine innskudder, gi best mulig rente på dem. Ofte har en bedrift så lite som 1% rente, eller kanskje mindre enn det på innskuddene. Akkurat nå, høyeste rente på fixed rate, 5,01%. Les mer om det på fixrate.no. Denne episoden presentert av Dealflow. Dealflow et selskap som hjelper bedrifter å finne penger. Akkurat nå har de 6 prosjekter I gang, og du kan se mer om det og de 118 andre vellykka kampanjene de har hatt på dealflow.no. Denne episoden presentert av Otovo. Og Otovo, du kjenner kanskje til, Andreas har vært fra Otovo, har vært på podcasten flere ganger, og har snakket om hvordan de hjelper privatpersoner å få satt solceller på taket, få gjøre hele prosessen, og siden han har vært her, så har prisen stupt, så det mye billigere enn det noensinne har vært. Og du kan sjekke mer på ditt hus på otovo.no.
Så hver gang vi tar opp en episode, så sitter jeg med samme problemstillinger. Som å prøve å finne et eller annet som spekulativt nok til at det artig for å lage en titel, fordi titler har ganske mye å si for om folk vil høre på, men at det ikke skal være så villedende at man blir gal. Og normalt så er det et eller annet som kastes ut i en episode eller noe sånt. Det er ikke så veldig ofte vi kommer på titelen før vi starter. Halvveis til spy.
Ja, bra, bra, bra titel. Jeg tror vi må kvalifisere den litt grann. Og det var fordi jeg nevnte, eller du først nevnte at S&P 500 har brutt opp gjennom 5000-nivået. Og SPY, som er da en ETF, som er vel verdens største ETF, tror jeg. Altså børsnoterte fond, har da rundet 500. Og så samtidig med det så feirer vi at vi denne episoden er episode nummer 250. Og da ble det halvveis til SPY som ble halvveis til SPY. Så vi får klappe oss selv på skulderen for den språklige morsomheten.
Hva du synes om sånne psykologiske barrierer? Det er jo en, den bruker jo mange måter å betegne det på. Det blir jo ofte, altså jeg tenker på tilbake på, var det Dow 10.000 capsene på New York Stock Exchange, var jo helt legendarisk. Og så er det når du går tilbake gjennom 10.000 igjen, så er det ikke fullt så artig med de capsene. Men psykologiske barrierer og store tall er jo noe som går igjen i finans som fremstår viktig da. Nå har S&P 500 og da SPY kanskje nådd den ultimate barrieren. Folk har jo også friskt i minne det der Nasdaq 5000 i .com. Er det her et skummelt fenomen for nivået, eller er det bare waste of time å snakke om sånne ting?
Jeg tror at altså med mindre vi har vært og testet dette nivået veldig, veldig mange ganger, som var tilfellet med Dow 10.000, så tror jeg ikke at det betyr så mye til oppsiden. Men det der du ser folk fokusere på det, det er til nedsiden. Altså hvis det er et sånt rundt tall som det står og chugger mot, ikke sant, som har holdt og holdt og holdt og holdt til nedsiden. Og når det da bryter igjennom, så er det ofte at det blir en eller annen form for kapitulasjon, altså da orker ikke folk mer, for da har de liksom nervene deres blitt testet om og om igjen, og så har det holdt, og så har det holdt, og så har det blitt mer og mer fokus på det. Det er jo psykologisk mer enn det er rasjonelt, eller økonomisk, eller matematisk, eller noe slikt. Så. Men det kan til tider virke. Hvorvidt det vil ha noe betydning denne gangen i en periode hvor S&P, altså det er 70 dager siden vi har sett en 2% korreksjon i S&P 500, tro meg, det er sjelden. Og indeksen er også opp 14 av de 15 siste ukene, og det er også ganske sjelden. Så du kan si at det ville være rart om vi ikke, om en eller annen korreksjon ikke var nærstående, uten at det behøver å bety noe, men bare så det er sagt.
La meg sitere fra vår egen research-oppsummering på Patreon, vi har jo det en gang i uka. Citi sier at amerikanske teknologiaksjer risikerer stort salgspress på grunn av posisjonering, og at det er så optimistisk nå at enhver event kan utløse betydelig salg. Bank of America, Michael Hartnett, som skriver Flowshow, en av de mest leste rapportene på Wall Street, sier at den raske oppgangen i amerikanske aksjer er nærme å utløse flere salgssignaler hos dem, og at den mye leste bull-bear-indikatoren til Bank of America steg til 6,80 i uka som endte 7. februar, og hvis du er over 8, så vil det da være en kontrær indikator.
Ja, jeg har også sett at flere har sammenlignet den hypen som foregår, spesielt rundt AI med det samme som skjedde rundt .com, i det vi rundet 2000-tallet. Og det var jo ikke slik at .com-bølgen på noen som helst måte var verdiløs. Tvert imot, altså internett var kommet, og vi ser hvordan vi har utviklet det, men det er et faktum at det var et veldig fåtall av de selskapene som ble hyllet den gangen, og som alle skulle være med på, som fortsatt er der i dag, og som har gjort det stort. Så dette er menneskelig natur, animal spirit som det heter, som er i som drifter markedet og som driver markedet for tiden. Og det er jo altså, vi snakket om i forrige gang at, eller vi var inne på dette her med hva som liksom drev hypen. Og det er greit, men samtidig som vi ser denne teknologidrevne bølgen, så ser vi jo at andre innsatsfaktorer i økonomien sakker av, for eksempel. Altså, jeg hadde forventet at kobberprisene ville begynne å stige, ikke bare fordi det er lite kobber i forhold til, eller i hvert fall vært relativt lite kobber, og det har vært streiker i gruver og mange, mange ting som på en måte skulle påvirke kobber, men fordi kobber er en sånn viktig innsatsfaktor i den tradisjonelle økonomien, også for så vidt innenfor teknologi, for man bruker kobber der også, men vi ser at det skjer ikke, så du kan si at det for meg, at økonomien, eller at børsoppgangen drives da av, blir stadig smalere om du vil, altså i fjor så snakket vi om Mag 7, som ikke er Mag 7 lenger, og i og med det som har skjedd med blant annet Tesla i år og en annen, altså de gikk fra Mag 7 til Seal 6, og nå er jeg ikke sikker på hva de kaller det når det er 5, det er et eller annet buzzword for de som er igjen, men stadig færre selskaper, altså det går ut over bredden i markedet, og det også er et litt dårlig tegn, så jeg kunne godt tenke meg å se at bredden av markedet økte, altså at andre deler, altså teknologi i seg selv er jo ikke verdt noe hvis det ikke har en positiv effekt på økonomien for øvrig, og da skal vi også se det i mer altså, tradisjonelt økonomisk betingede selskaper enn bare i teknologiselskapene. Og så sier folk at det kommer, og det kommer, og det kommer, og så videre. Men i påvente av det, så det gjør meg urolig, og en annen ting er at jeg... Hvis du ser den inverteringen av den amerikanske 2-10, altså 2-10 års rentekurven, så da vi snakket om det for da det skjedde, så poengterte du at det har ikke begynt å svekke seg enda, og det er helt riktig, fordi vanligvis så tar det i hvert fall 18 måneder eller lenger før å gå tilbake til finanskrisen og gå tilbake til en rekke andre tilfeller, så vil du se at fra den kurven den inverterte, så tok det ganske lang tid før det faktisk slo ut i økonomien. Og de høye rentene, det samme, det tar tid før det slår ut i økonomien, det tar tid før at man ikke får, hvor man skal øke priser, effekten på lønninger, og forbruk, det tar tid før det skjer. Så jeg tror ikke vi er out of the woods, altså det gleder meg at markedene, at finansmarkedene, eller i hvert fall finansmarkedene, du kan si at hvis du ser på forrige uke da, så var det faktisk Kina som ledet an, i hvert fall de store med 4,4% oppgang, foran Nasdaq med 2,1% oppgang, S&P med 1,4%, og MSCI World med 1% oppgang. Og hvis for en norsk investor som har plassert pengene sine i et internasjonalt indeksfond, uten å sikre det til kroner, nemlig at den er i de lokale valutaene, så er de opp 7% hittil i år. Så det er ganske kraftig, mens Oslo Børs er ned 5% hittil i år, og var ned 2,5% i forrige uke. Men denne oppgangen kommer da... På tross av krig, polarisering, skremmende uttalelser, for å si det mildt, fra Trump. Krig i Ukraina, jeg vet ikke hva du skal kalle det, på Gaza, fordi hele Gaza er blitt en flyktningeleir, og egentlig, altså hele Gaza er blitt en konsentrasjonsleir, i hvert fall når vi ser hva som skjedde i går, og vi ser hvor... Jeg kan ikke bruke det der uttrykket, som heter effed up på engelsk, men hva kan jeg bruke på norsk som ikke er til støtende? Hva kan man bruke for... Du skjønner hvilket uttrykk jeg tenker på engelsk, men hva kan jeg bruke på norsk?
Nei, det er vanskelig å sette ord på.
Ja, altså hvor... misguided, da, for å ta det, men det heller ikke norsk, da, bare så det jeg har sagt, den situasjonen er når palestinerne blir fordrevet sørover og bedt om av israelerne å dra seg sørover, og de drar seg da sørover til Rafa, og nå bomber man da Rafa med raketter og dreper 100 mennesker i natt. Det er, altså, du ser at 3 amerikanske soldater blir drept i Jordan. Det resulterer i at 86 steder i Irak, i Syria og i Jemen blir bombet av amerikanske fly. Og så har du da liksom 100 stykker som blir drept i et rakettangrep, og vi klarer ikke å vedta. Sør-Afrika er det eneste landet i verden som har sagt at dette er folkemord. Andre tør ikke å si det. Det er jo en absurd situasjon. Israel har absolutt retten til å forsvare seg, men å drepe, nå har de drept snart 30 000 mennesker, hvorav flertall av disse, 20 000 av dem, er kvinner og barn, og ingen reagerer. Det er, jeg skal gi en shout-out, jeg aldri trodde jeg skulle gjøre det, det er for øvrig til Isabel Ringnes som svarte den israelske ambassadøren i Oslo i et innlegg. Jeg tror det var i DN, men kudos til henne for å ha gjort det. Altså, dette går langt utover. Det er, som sagt, dette er blitt en konsentrasjonsleir, og verden sitter og ser på, og konsekvensene av dette kommer til å bli enorme fremover. Konsekvensene av at vi lukket øynene for det som har skjedd. Og det til tross for at Storbritannia og USA henstilte til Israel om å ikke gå til angrep på Rafa. Så det er, altså det er den situasjonen vi befinner oss i, men mens i finansmarkedene så fortsetter festen. The band played on. Så jeg tror det var titlen på en film fra 1993 som, ikke ta helt feil, egentlig handlet om AIDS, men det er en helt annen sak. Men
begrepet er vel fra Titanic? Da?
Ja, helt riktig. Begrepet er fra Titanic, og det er egentlig det jeg føler at vi er i ferd med å gjøre. Vi klarer ikke å, altså nå forstod jeg i natt at man klarte å få vedtatt noen bevilgninger amerikanske bevilgninger til Ukraina.
Nei. Det ble vedtatt i senatet. Men det har aldri vært et problem.
Ok, sorry. Da jeg bare så en overskrift og hadde håpet.
Ja, men det er alle så overskrifter og trodde det var vedtatt 90 milliarder. Nei, det er akkurat ikke vedtatt. Det må inn i representantens hus.
Akkurat.
Det er det som er umulig. Lederen av representantens hus sier jo at han ser på seg selv som en moderne Moses-figur.
Ja.
Så rasjonell er de.
Ja, så rasjonell er han.
Men kan vi gå tilbake til noe du sa, fordi at
du,
nå touchet du innom hele verden.
Ja, jeg gjorde
det. Det var en ting som sto veldig ut for meg da. Så det er ikke for å være hjerteløs og,
nei, kom igjen,
og ikke snakke om krig, men det er litt vanskelig. Jeg vet ikke hva man skal si, for det er så tragisk. Men du sa en annen ting.
Ja, kom igjen.
Du sa 18 måneder. Vet du hvor lenge siden det er? Det vet du selvfølgelig siden du sier det, men hvor lenge siden det er det krysset over? Altså at det inverterte?
Nei, det må vel være noe bortimot
19 måneder.
Ja, akkurat, ikke sant? Så
cirka 5.-6. juli 2022 inverterte 2.10. Da ble det dyrere å låne kort enn langt.
Ja. Så du kan si at det er først nå vi skal begynne å se effektene av dette her, og veldig mye av det som skjer rundt omkring i verden nå kan være inflatorisk. Altså, da tenker jeg på økte shippingrater, blant annet. Altså, så det er mange faktorer her som kan gå motsatt vei av at vi skal få renten ned fort, og jeg tror man har foregnet seg, og det virker det også som markedet har tatt til seg også, at man har foregnet seg på i forhold til optimismen i forhold til å få senket renten raskt. Du ser nå at lange renter har steget igjen, så det virker som den der rusen over at noen sier at nå skal renten ned, og det, vi skal fem ganger, det skal ned minst fem rentenedsettelser innen oss i løpet av dette året og så videre. Nå ser du at det er blitt mer moderat, og at lange renter går opp for å stiger nettopp som et tegn på at dette her kommer ikke til å skje så fort. Så har du for eksempel, dette kom vel rett før weekend, McKinsey vurderer å si opp 3000 fordi de merker mindre etterspørsel etter deres tjenester. Det er liksom, det er både, i deres tjenester ligger både gamle og ny økonomi, vil jeg tro. Altså, der har de jo blitt bøtelagt, og jeg husker ikke hvor mange, det var jo en solid bot, du klarer sikkert å finne det der rast, som de fikk i forbindelse med det arbeidet de gjorde for å promotere, for det var det de gjorde, de hjalp da farmasiindustrien med argumentet for at de fortsatt skulle, at de skulle kunne pøse ut opiater. Men at the end of the day, har de fått færre kunder på basis av det? Jeg tror ikke det. Jeg tror ikke
de rådga Purdue Pharma, som stod bak Oxycontin,
ja. Ja.
Om hvordan de skulle, citat, turbocharge sales av Oxycontin.
Ja.
Der de foreslo strategier hvordan de skulle kontre emosjonelle messages fra mødre som har tenåringer som har overdoset på Oxycontin. Ja. Ikke helt løst. Og når de ikke klarer å tjene penger, tenk deg hvem som ikke klarer å tjene penger da.
Men du kan si at vi snakker så fint om ESG, og der har du gen, altså governance i dette her, som folk gir beng i, hvis det er penger i den andre enden. Og så har du da, altså en da, for å ta den, altså, nå skal jeg ikke ta hele rekka, men altså ta klima. Altså så snart vi ser noen tiltak virke, så kommer grådigheten frem, og vi skal heve skatten, altså som for eksempel på elbiler, og var liksom ordentlig trøkk i riktig retning, men så hopper vi av det, og det kan gå til henne, som Ola Borten Moe sier, og jeg tror han på det, at klimamålene i utgangspunktet, han mener at de er urealistiske, kan gå til henne at det er riktig, men det betyr jo ikke at vi skal slutte å jobbe i den retningen. Det kan ikke være sånn at vi først reagerer når folk oppe i voksenkollen har strandeiendommer. Da er det litt sent. Da har liksom ting, da har mye skjedd. Så på et eller annet tidspunkt må vi reagere, og det er, man blander egentlig klima, altså gode klimatiltak og gode, ja, både forutsetninger og forventninger blir plutselig iblandet kortsiktige politiske hensyn, og så blir det hele liksom impotent, det man får ut av det. Så. Men du kan si i dette her, så altså, man blir lei av å høre fine ord og se lite handling, da.
Men det er noen plasser det går veldig bra.
Ja.
Tilbake til finans igjen. Bankmarginer.
Ja, bankmarginer, ja. Men er det bra? Det bare forteller deg at konkurransen ikke fungerer. Nå tror jeg at den har begynt å fungere. Og det vi har lest rundt Bulde Bank og andre, tyder jo på at konkurransen begynner å fungere. Men den har ikke fungert til nå. Dette har myndighetene sittet og sett på hele tiden. Har ikke fungert, egentlig har ikke fungert. Hvorfor skal marginene øke? Jo, fordi altså DNB er en kapitalistisk bedrift som søker å ta de høyeste marginene de kan, hvilket det er egentlig de skal gjøre i forhold til sine aksjonærer. Men hvis ikke konkurransen fungerer, så blir det likevel feil. Altså, hvorfor skal det være sånn at du kan ta enda, det mer renten stiger, det høyere belastning det er på samfunnet, det større marginene kan de beregne seg? Det høres ikke riktig ut, ikke sant? Det høres ikke riktig ut. Mens banker andre steder i verden jobber hardt for marginene, så ser det ut, så her renner inn penger, og det var tydelig på basis av hvordan markedet mottok resultatet, som jeg synes var knallgodt i DNB, så var de faktisk skuffet over at de ikke hadde klart å dra til seg enda mer. Så nei, jeg ser jo ikke, men det er klart at samtidig når Finans-Norge var det vel som mente at, det var vel Ståby, som mente at DNB gjorde God's work med å øke sine marginer, for da tok DNB inn så mye kjøpekraft at man kanskje ikke trengte å heve renten. Med andre ord at de mente at det var bedre at pengene gikk til DNB enn at Norges Bank hevet renten. Det er sånn, ok, jeg hører hva du sier. Mener at det er warped, men det er en annen sak.
Kan vi snakke litt om kvartalstallene jeg har tatt opp tidligere episoder, og følt kanskje litt mer med de her kvartalstallene jeg har gjort tidligere. Mm. Og en ting som jeg synes, jeg følt kvartalfestasjoner more or less siden 2008, i større og mindre grad, og det er jo ofte som, altså dem som investerte sånn er jo utrolig interessert, men hvis du er en generell person så er det jo ofte ikke så interessant, slår forventninger, slår ikke forventninger, og så videre. Normalt så er jo forventningen det som man ser på, og litt som varierende fra selskap til selskap kan man fokusere på, men stort sett slår du forventninger så blir du belønnet i aksjemarkedet, alle er fornøyd. Denne gangen er det ikke sånn. Og vi ser, nå ser jeg jo på USA da, men de her store selskapene, for eksempel Uber da. Uber er profitabel.
Mm.
Fullårsprofitabel for første gang. De har jo kom på en måte i mål og har blitt av det man kan kalle quality growth, der de ikke trenger å finansiere seg opp presumptivt, og det er veldig bra for dem, og slo på alle punktene så vidt jeg kunne se, og ble straffet i markedet, i hvert fall umiddelbart, og så har det flata ut og ikke vært noe reaksjon. Se på masse av de store selskapene som ikke gjør noe helt ekstremt, så blir du straffet i markedet. Og dem som faktisk feiler, så Snapchat hadde sin tredje verste dag noensinne, og falt rundt 35% på en dag. Total slakt på en dag. Altså, tenk deg de verdiene som forsvinner på en dag. Og det var fordi at de viste svakhet, men selv dem som viser styrke nå, er jo bare, altså, veldig merkelig sesong. Hva det betyr der? Har du sett det her før? Kjenner du intuitivt igjen den følelsen?
Altså, det er jo vanligvis, og jeg hater å si det fordi det blir oppfattet som negativt, men det er jo gjerne noe du ser når markedene er i ferd med å toppe ut. Så er det jo akkurat den der at forventningene er så høye, og så til tross for at selskapene leverer bra, så blir markedet skuffet, og så selges det på. Men det er jo ikke mange andre tegn som jeg ser i øyeblikket. Altså, hvis du ser på markedet som indikerer topp, altså det er ikke som om det som vi har sett i for eksempel det amerikanske markedet, det er ikke som det skyter opp. Altså det går jevnt, det er små bevegelser hver eneste dag, det er ikke en sånn der sinnssyk akselerasjon til oppsiden. Men hvis du ser på indeksen, tenker jeg nå på, fordi det er jo når du ser den der akselerasjonen, da får du ofte stor medieoppmerksomhet. Nye folk pøser inn penger, og det, vi har sett det i et antall ganger i markedene. Ja, altså husker du den gangen hvor sølv gikk til $50, og jeg bruker bare den fordi det var ekstremt ubehagelig, for jeg påpekte det, jeg har aldri fått så mye hate mail, tror jeg, som da jeg påpekte at det var en farlig fase sølv var inne i, og at jeg hadde ikke noe særlig tro på at dette skulle gå mye videre. Men du har ikke hatt en sånn euforie, sånn generell euforie. Og du spurte meg hva stemningen var i Miami, som jeg var i for litt over en uke siden. Og der var det faktisk ingen som egentlig snakket bullish eller bearish om markedene i det hele tatt. Så det var ikke en sånn der generell, her må du hoppe på å komme deg inn for enhver pris, og ingen hadde tid til å gjøre due diligence, for her var det bare å hive seg på toget. Det var ikke den stemningen i det hele tatt. Så det mangler noen sånne knagger i forhold til det, men jeg ser jo at markedene reagerer sånn som du sier. Og så har du dette med 2-10-inverteringen og alt mulig sånt som ligger i bakhodet.
En ny CB.
Ja, ok. La oss snakke om den.
Nej, men alltså, nej, hvis du hade ett resonemang videre, så...
Nej, snakk om det, så ska jag fortælle dig vad resonemanget mitt är runt den, hvis du vill, men
vi har jo ikke tatt det opp. Jeg synes det litt dumt at vi ikke tok det opp forrige gang, og det har vært pågått en stund nå. New York Community Bank Corp, en bank ingen hadde hørt om med inngangen på året, vil jeg tro. Det jo tusenvis av banker i USA, en liten lokal bank, og har kollapset på børs og blitt veldig volatil og blitt en trading-favoritt på grunn av det. Knyttet til deres portefølje av næringseiendom, som har generelt slitt veldig mye i USA, slitt i Tyskland også for så vidt, men det som det store spørsmålet her da, jo, det her banken i seg selv, det noe spesielt med deres portefølje, eller deres kultur, eller whatever, sånn som det var med Silicon Valley Bank for eksempel, veldig unik bank, egentlig globalt. Så Morgan Stanley sier at den siste uka så har de fått utrolig mye spørsmål fra kunder om akkurat det problemet og på næringseiendom. Og dem og alle sammen forsiktige med det her, men sier hele tiden igjen det at vi er bekymret for næringseiendom på enkelte punkter. Så ingen som har lyst til å blåse i fløyta på næringseiendom, men det er jo helt åpenbart at det er systemproblemer med det her. Næringseiendom er jo en sånn ting som har vært en regional bankfavoritt. Du går ikke nødvendigvis ut, nå ser vi jo masse obligasjoner for eksempel som utstedes. Historisk sett har det her vært banker som tar den risken. Barclays derimot mener at det her er helt uproblematisk, sier at det her er idiosyncratic, og det ikke indikerer noe problem med banksystemet. Men man kan jo også si at hvis du ser på den ettervirkningen av Silicon Valley Bank, hva liksom fundingkostnadene til regionale banker, da basically alt utenom JP Morgan, Goldman Sachs, alle de store, så ser du jo at det hentet seg ikke inn etter Silicon Valley Bank. Det ble en spread, og den har vedlikeholdt til nå. Så definitivt er det noe som priser risken til regionale banker høyere enn snittet.
Ja, jeg ikke uenig med deg der, og tilbake til det du sa innledningsvis, at få eller ingen hadde hørt om NYCB før dette året begynte, og det minner meg litt. Altså i det du sa det, så tenkte jeg på subprime, og da subprime-krisen begynte, som var triggeren til finanskrisen, så tror jeg at jeg tar i hvis jeg sier at det var tre mennesker i Norge som visste hva subprime var.
Kan ikke du fortelle den der anekdoten uten å si hvem det gjelder?
Jo, det kan jeg godt gjøre. Og, så da den krisen begynte, og man begynte å snakke om subprime, og man forsto at hva dette her var, så får jeg da telefon fra kjent person innen finans, som da spurte meg om jeg ikke kunne gå i, for det første om jeg visste hva subprime var, det gjorde jeg, og om jeg ikke kunne gå gjennom hva dette her var, og forklare hva dette bestod av, så gjorde jeg det, og så spurte jeg hva er det der i anledning, jo han skulle på, vet ikke om du skulle på Dagsrevyen, og snakke om dette som ekspert. Da tenkte jeg, den er ikke dum. Men altså så ukjent var den delen av det amerikanske, altså kapitalstrukturen, og i hvert fall dette med subprime, som behøver ikke bare å gjelde boligeiendommer, men det er vanligvis de vi refererer til når subprime begrepet brukes. Så det, altså jeg fikk jo litt sånn, jeg følte litt grann at varselklokken kom på når du sa at ingen hadde hørt om, for jeg hadde heller ikke hørt om NYCB forut for disse nyhetsmeldingene om at banken er i vanskeligheter. Trekker jeg en parallell, altså jeg føler at det, altså i forhold til det der at du ikke, altså som regel når the shit really hits the fan, så kommer det jo fordi ingen følger med på et eller annet, eller ingen har tenkt på et eller annet. Sånn som for eksempel subprime. Og dette ville være et eksempel på det, men hvorfor jeg ikke tror at dette, eller håper at dette ikke er et eksempel på det, er hvor raskt den amerikanske sentralbanken reagerte på Silicon Valley Bank for å stoppe, altså det var uhyggelig det som skjedde der, det kunne ha veltet finansmarkedene lett, det innså sentralbanken og tok umiddelbare grep. Absolutt umiddelbare grep. Så jeg tror at hvis dette her ser ut til å utarte seg, så tror jeg, jeg vet ikke, for jeg vet ikke hvordan sentralbanken tenker, vi har ikke hatt en ordentlig korreksjon i markedet på veldig lang tid nå, så er det min, så tror jeg egentlig at sentralbanken vil reagere noe tilsvarende, altså med andre ord tilsvarende av det man gjorde med Silicon Valley Bank. Men det er klart at hvis dette viser seg å være noe annet enn idiosynkratisk som du er inne på, at andre begynner å gå samtidig, så kan du plutselig få en situasjon som er utenfor det som sentralbanken kan håndtere, i hvert fall på egen hånd, hvis du skjønner hva jeg mener. Altså, da må det på lik linje med finanskrisen, da må det opp på politisk nivå før du kan fatte tiltak. Så, men foreløpig så velger jeg å se på det som et enkeltstående tilfelle hvor jeg tror at Fed vil backstoppe hvis dette her går, hvis dette viser seg at det utarter seg.
Et segment som går veldig bra, som vi snakket om i sommer, er jo Fed med behandling. Primært Eli Lilly og Novo Nordisk. Eli Lilly hadde tall i forrige uke og leverte egentlig på hele linja, og det mest utrolige kanskje er at det som ble snakket om, jeg husker Goldman var tidlig ute med en analyse, de snakket om de var bekymret for salg av potetgull og så videre, og tenkte jeg, det dummeste jeg har hørt i mitt liv, liksom, hvor mye kan det være? Og så sier han CEO-en i Novo Nordisk på Bloomberg i forrige uke, så sier han at a couple of CEOs from, say, food companies have been calling me, og da skal spørre om medisin, fed med medisin, they're scared about it. Det er signifikant, altså. Det her er snakk om de største selskapene på jorda, i hvert fall i omsetning.
Mm.
Som er redd for at folk ikke skal spise seg ihjel. Det... Wow.
Ja, altså at fedme er et problem, det ser du i hvert fall hvis du besøker USA, for å si det på den måten.
På en måte innrømmer de jo, ikke at de gjør det offisielt, men på en måte innrømmer de jo at maten er på en måte som dop. Så hvis du klarer å skru av den dop-faktoren i hodet, som er jo det på en måte det her gjør. Den gjør at du ikke overspiser, det er jo på en måte det den medisinen
men
gjør.
Men maten blir jo, altså, du er inne på det. Altså, mat kan bli behandlet som dop i hjernen din. Det er helt riktig.
Det heter hyperpalatability. Det betyr at hvor godt det er bedre enn hvor ubehagelig det er å være mett.
Mm-hmm.
Så hvis du spiser en biff med salt og pepper, så stopper du når du er mett. Du spiser ikke en bit til når du er mett. Hvis du spiser en grandiosa pizza, så stopper du når den er tom. Når fatene, tallerkenen er tom, potetgullpose, så når posen er tom.
Ja, jeg tar den. Det er gjerne sånn, jeg er helt enig. Men det er, jeg vet ikke om en, altså, hvordan forklarer du, forklarer da at biffen, den angriper et annet, eller den, ja, altså den rett og slett behandler seg et annet sted i hjernen din?
Nei, altså det er de her, på 70-tallet så begynte det å komme diverse sånne smaksforsterkere, som da, der du klarer å stimulere hjernen.
Dopaminproduksjon?
Ja, sånn at du i praksis ruser folk på maten. Men hvis du da, jeg oppdaget det her en gang, der jeg spiste bare, alt jeg skulle spise var ting som, der du visste hva hver ingrediens var. Så hvis det sto bak på en lapp, så står det et E-stoff, eller det står et navn du ikke vet, så kan du ikke spise det. Så ideen var å ta bort alt som er kunstig søtningsstoff, kunstig smaksforsterkere, kunstig alt. Og det var ganske utrolig hvordan effekten det hadde. Og det største effekten er jo at du rett og slett spiser mindre, fordi at du klarer ikke å spise så mye.
Nei, det er riktig det.
Og det er kanskje det de her Ozempic på en måte indirekte avslører. Det virker jo litt sånn.
Ja, for det er som du sier at det tar bort den cravingen etter mat, altså den erstatter folks vilje eller manglende vilje til å la være. Så ja, for det er jo kjemi som gjør dette her, altså det er jo ikke nødvendig at du, altså folk spiser jo ikke nødvendigvis fordi de er sultne, de spiser fordi det er tilgjengelig. Og det frister, det står foran deg og frister deg, ikke sant? Det er jo det som er problemet, og så brytes da den avhengig av når det er på døgnet, for det lenger du kommer ut i dagen, det er flere beslutninger har du fattet, og det er noe som heter beslutningsfatigue, altså beslutningstretthet, så du gidder ikke å bruke energi på å stå imot, og du tar det, ikke sant? Det smaker godt, altså hvor gærent kan det være? Jeg trenger, altså du bruker unnskyldninger overfor deg selv, jeg trenger litt energi akkurat nå, mens du kanskje ikke gjør det. Så har noen gang vært ordentlig tom for energi, så vet du at det er en annen følelse enn den du akkurat der opplever, men så du bygger en story for deg selv, ikke sant? At det er viktig at jeg blir skjerpet når jeg skal ta denne telefonen, eller til vedkommende, eller at jeg føler meg glad når jeg skal snakke med denne personen, eller hva som helst. Og så blir det unnskyldningen din for å spise et eller annet, da, uansett hva det er.
Men det her bullish eller bearish, da, fordi at det må jo påvirke produktiviteten. Tenk deg i USA, der fedme er et helt astronomisk problem. Det her må jo ha enorm påvirkning på produktiviteten til samfunnet, og ja, kanskje Walmart går til helvete, og PepsiCo går til helvete, men...
Ja, produktiviteten i den forstand at folk blir slankere, og da slipper å dra på så mye vekt.
Ja, rett og slett klarer å jobbe mer, og du må jobbe mer for å betale for de svindyre medisinene, og at du at du er mindre syk.
Mm. Ja, ja. Det burde ha en effekt på produktiviteten, men herregud, altså jeg tror jeg var inne på det i forrige podcast, altså produktivitetsmålingen i USA må det være noe gærent med, altså fordi der er, altså når du ser hvor lite produktivt mye er der, at det er helt utrolig. Det er helt utrolig. Så... Du spør en hotellansatt som ikke står i resepsjonen om hvor restauranten er i hotellet, og de har ikke peiling. Ikke sant? Altså, da må du en egen person for å gjøre det. Altså, det er helt oppløst. Men jeg vet ikke, jeg vil jo tro det, altså, en sunnere befolkning vil jo per definisjon øke produktiviteten, det tror jeg. Det tror jeg absolutt. Og det vil også redusere belastningen på helsesektoren betraktelig.
Jeg bare mener at små ting kan få store konsekvenser.
Ja.
Det er jo den klassiske med at arbeidsledigheten tikker opp 0,1% og 1000 mennesker dør eller noe av den døren. Det er liksom direkte korrelasjoner mellom det, og til en viss grad kausalitet. Og så har du for eksempel en ny statistikk som nylig har kommet opp, på grunn av oppturen til aksjemarkedet etter covid, så har early retirement skutt i været i USA. For i USA har de jo blitt oppfordret til å spare i sånne 401k, sånn privat personsparing.
Ja. Ja.
Og når aksjemarkedet har gått til himmel, så folk ofte eier kanskje indeksfond og sånne ting, så har nå de siste 4 årene så har tidlig pensjons, altså det at du går inn i tidlig pensjon, førtidspensjon, har skutt i været. Det er snakk om mange millioner mennesker.
Okay. Mer.
Så de tingene der som er så syntetisk på en graf, blir plutselig så reell. Fordi at hvis pensjonen din, det du har spart opp, går fra for eksempel 1 til 6 millioner dollar, så har du selvfølgelig frihet å gå, og så kan du da cashe ut på en måte og ta bort risken, og da trenger du ikke å jobbe mer. Eller at folk begynner å ta en medisin, og så plutselig blir hele USA snudd på hodet.
Mm.
Verdens viktigste økonomi. Så jeg synes sånne ting er veldig interessant, for det er ikke alltid så åpenbart.
Og jeg tror at du får, altså hvis det er slik at, som du sier, at stadig flere førtidspensionerer seg, da, for å ta det eksempelet, så bare overgangen fra å være i fullt arbeid og til å bli pensjonist, altså den behøver ikke å være enkel. Altså, hvis du er vant til å stå opp 7 om morgenen, gjøre de ting du skal for å komme deg til jobb, så er du er vant til på en måte et timeskjema som du er nødt til å følge for å få til det. Du er vant til sosial omgang med mennesker på jobb. Du har kanskje forhåpentligvis et stimulerende yrke som du går til, som i seg selv gir deg stimuli, og så skal du da komme deg hjem igjen. Det er klart det er mange faktorer der. Hvis du da i stedet nå skal begynne å se inn i veggen, og den største fysiske utfordringen du gjør hver dag er å gå og hente avisen i postkassen, så vil det være roten til en hel haug av problemer du får. Så jeg tror ikke det nødvendigvis at det der er så enkelt heller. Vi alle drømmer om mer fritid. Men vi vet også det der at har du for mye downtime, så savner du å komme i gang igjen. Selv på ferie så tenker du at det skal bli godt å komme i gang igjen nå. Så det er som du sier, at det er små ting som kan få store konsekvenser da, og bety store endringer. Det tror jeg.
Men hva du tenker om om trades rundt det her da? Det var en lytter på Discorden som foreslo for eksempel, kanskje på tull, men short Mondelez, liksom. Det er dem som eier Freya, ikke det? Og er det så signifikant? Eller at, altså, kan det her ha så store innvirkninger, eller blir det sånn Pareto-prinsippet at 20% av kundene kjøper 80% av sjokoladen, og hvis den blir tatt, så blir de hardt rammet. Det er interessant. Det her er liksom sånne ting, da jeg hørte det første gangen, så tenkte jeg, det er det dummeste jeg noen gang har hørt. Og så når du begynner å se noe, at det faktisk har slått ut, de analysene har tilsynelatende slått ut, bare et halvt år senere.
Ja, har de det?
Ja, altså de sier jo noe, altså Novo Nordisk sier jo at, bekrefter jo det, at når en sjef i et matforetak er redd, så må det være noe han ser. Det kan ikke bare være sånn...
Ok, jeg har ikke fulgt dette her nok, men det er jo interessant data for å se. Fordi det er jo typisk sekundære effekter, ikke sant, som kan være interessante. Men de sekundære effektene vil jo, som jeg nevnte, være på helseindustrien. Fordi, altså ved å ta, det er greit at du tar dette midlet, men det kan da forhindre at du må ta alle mulige andre midler, inkludert kanskje blodtrykksmedisin, og det reduserer diabetes og sånne ting. Plutselig får det en stor effekt der, men at det også da får, eller naturlig nok får en effekt hvis det blir så suksessfullt som du antyder, og som mye tyder på at du har rett, for det ser du på økningen, så skulle det bare mangle om det ikke får andre effekter. Men kanskje Pareto-prinsippet, som du sier, at det er det som gjelder, for eksempel når det gjelder søtsaker og sjokolade og den type ting, og det er at det er som, ja, det er 20% av de som spiser det som står for den aller vesentlige delen av konsumet. Jeg vet ikke, men det er artig å sjekke. Sånne ting er jo spennende å drive og forske på, faktisk.
Nevøen min likte et sånt trashy TV-program som heter et eller annet sånt her 600 Pound Sisters, eller et eller annet sånt på TLC. Sånn ordentlig trashy amerikansk TV. Og den var begge helt abnorm stor. Og nå fikk jeg tilsendt et bilde av han da, der de ble liksom helt normal. Og kanskje det er den vi, altså vi har på en måte tatt for gitt siden 70-tallet, der på en måte alle var normalvektige, og så begynte den revolusjonen med mat å skje, der man klarte å skvise og få folk til å bare ville spise mer og mer og mer. Kanskje det er snudd, kanskje det her er et sånn her skikkelig sånn skille, sånn i strek i sanda.
Ja, mulig, men jeg ser jo dette her som et hjelpetiltak overfor for mennesker som ikke klarer å få redusert vekten sin fra en, altså en overnaturlig vekt, altså for en for høy vekt, til en normal vekt på en sunn og normal måte. Altså de fleste kan endre litt på kostholdet sitt og øke mengden av motion de får, og så får de gode resultater av det. Så jeg håper jo at det er de som virkelig trenger dette her, altså de som har en eller annen form for sykdom eller ikke kan bevege seg så mye eller et eller annet sånt, som først og fremst får gleden av disse medikamentene, og at det ikke blir en unnskyldning for ikke gå en tur på kvelden eller gå en tur i skogen i Nordmarka i løpet av helgen eller et eller annet sånt. Så jeg håper jo virkelig det, fordi hvis det gjør at folk ikke for eksempel motionerer mindre eller slutter å motionere, så får vi andre problemer igjen. Så da bare forskyver vi problemet. Men jeg får jo inntrykk av det lille jeg lette. Du satt meg liksom på ideen rundt dette og forklarte det, og dermed så begynner jeg å legge merke til artikler om det. Og jeg får jo inntrykk av at det er en del som bruker dette som en erstatning fra å gå på helsestudio og andre ting, fordi det trenger ikke å gjøre det, nå kan jeg bare gjøre det, ta dette her, og jeg kan til og med komme ut med nesten økonomisk gevinst. Nå vet jeg ikke hva disse midlene koster, men så vidt jeg har forstått så koster det ganske mye å ta.
Jeg leste at det koster 30 000 i år i Norge på hvit resept.
Oi.
Og det var jo det som var casen opprinnelig, hvis du husker, når jeg pitchet dette, der jeg sa at det her var interessant som en sånn forretningsmessig idé. Så var det jo fordi at den artikken jeg hadde lest, så sto det at du kan aldri slutte med det. Tenkte jeg, ok, det her er den perfekte medisinen. Du går ned i vekt, og du er helt bundet til dem til evig tid. Så business case, umoralsk som det er,
Men kan du, er det sant? Altså, du kan
det var ikke. Det var opprinnelig, altså det var i sommer. Det er jo veldig mye strid om hvor bra det funker, det er strid om at det tar fett eller muskulatur. Så det er veldig mye, altså det her er jo helt nytt, ikke sant? For alt vi vet er jo det livsfarlige.
Ja, men det sprøytes jo ikke inn i mennesker uten at det har gjennomgått omfattende, apropos regelverk, og det er artig for vi kan henlede inn på dette her med advokathonorarer etterpå, men er bare blitt mer og mer omfattende, har jeg inntrykk av, så jeg vil jo tro at det er langt sterkere tester i dag, altså behov for å gjøre det, enn det var på 70-tallet eller 60-tallet. Altså, så denne medisinen kan da kjøpes over the counter av hvem som helst, er det sånn å forstå?
Jeg vet ikke, jeg har bare lest om det. Altså, det er blitt big business i Norge, det er vist vanskelig å
få tak i. Men jeg trodde at dette var noe som naturlig hørte inn under blå resept, ja, altså hvor...
Ja, det står diabetes.
Kun hvis du har diabetes?
Det er to varianter. Den ene er primært en diabetesmedisin som brukes off-label som fedmebehandling, og så har du den andre som er primært gjort for å behandle fedme. Begge er i praksis ganske like.
Jo, men folk kan, altså, hva jeg mener er at folk kan ha medisinske utfordringer som gjør at de legger på seg, og da vil det være naturlig at dette her var på en eller annen form for blå resept.
Ja, men det er så dyrt, jeg tror det er også et kostnadsspørsmål, sånn, jeg tror ikke du får det på hvit resept, var det det
stod? Jeg forstod, men
vi snakket jo med en lege som snakket om at han skrev det ut, og det var på hvit resept.
Men det er uansett reseptbelagt da, for å si det på den måten, men det er jo kostnaden for om samfunnet tar deler av kostnaden, eller om du må ta hele kostnaden selv, som vi snakker om.
I USA så er det jo blitt et veldig stort moment fordi at folk har da helseforsikring, og så er det da at det her er så vanvittig høye kostnader på 30 000 i året. Og at om det her kan liksom velte hele de her både statlige og private forsikringssystemene. Fordi at det her er så populært, liksom. Det er jo på en måte den største medisinen siden Viagra.
Mm.
Og ja, altså, det forandrer jo, den forandrer jo verden på en måte. Og det var jo så big business og grann å være, så hvis det her er i den størrelseorden som det ser ut som, så er det jo vanskelig å se for seg hvor stort det kan bli.
Men sånn som jeg forstår på denne slankemedisinen, så er det to, i hvert fall to, som produserer den litt ulike varianten av den, er det ikke det? Er Ozempic er den ene, er det ikke det?
Ja.
Og så er det en til.
Ozempic er Eli Lilly, tror jeg.
Ok, og så er det den som Novo Nordisk har.
Og den heter Wegovy.
Ja, det er akkurat. Wegovy.
Jeg er rimelig sikker på at det er mulig at jeg blander de to, men det er Wegovy og Ozempic som er de store.
Men det er jo ordentlig dritt hvis det er sånn at når du tar det, ja, begynner du på det, så må du fortsette å ta det for livet. Det er jo...
Ikke ta medisinske råd herifra, men det er det som var på en måte storyen opprinnelig.
Ok.
For det her startet jo på en måte i Hollywood. De første som oppdaget det her var skuespillere.
Ja. Ja, det er, altså, at det der brukes, jeg har et liberalt forhold til farmasi, det tviler jeg ikke på, fordi altså, har du den ene rollen hvor du skal være, hvor du trenger å være kjempeovervektig, så spiser man seg opp, og så får du rolle i en ny film to måneder etterpå, og så ser du ut som Schwarzenegger da han vant, hva var det for noe, Mr. Olympic, eller hva det heter for noe. Så da har det skjedd noe i mellomtiden, altså det er ikke bare sånn at du har løpt en tur, for å si det på den måten.
Men altså, Trump har jo gått ned masse vekt.
mens vi er inne på.
Ja, men han er jo garantert på, tror du han gjør det med å jogge seg en tur? Det er jo garantert på Ozempic, 1000% sikkert.
Ja, det kan godt hende, det kan godt hende. Men jeg så for øvrig en norsk TV-vert her i helgen, som også har gått dramatisk ned i vekt, og jeg tenkte, wow, snakk om livsstilsendring, men det kan jo være at det er noe sånt nå også, for alt jeg vet. Så, nei, jeg tror det skal noe til før jeg hadde turt å bruke noe sånt, og i hvert fall, hvis det er sånn at bruker du det en gang, så må du alltid bruke det, men jeg føler ikke at det sitter langt inne. Men så er jeg heldig og på en måte kan nyte marka og gå turer og gjøre sånn, og det er ikke alle som kan, og det må man bare være ydmyk for.
Skal vi snakke om Trump da, litt grann? Eller folk vil, sikkert mange som vil høre hva du synes om hans utsagn om NATO.
Ja, det bare føyer seg, altså det føyer seg på en måte inn i usikkerheten som ligger foran oss da. Og usikkerhet som ikke minst ligger foran et land som Ukraina som er i krig, men alle andre land. Altså, jeg vet ikke, det var så outrageous den uttalelsen, som han da roper ut, ikke sant? Altså her er en kar med null impulskontroll, virker det sånn. Så, og uansett hva han sier, så hylles han av republikanerne, som ikke tør å stå imot i det hele tatt. Så her er en kar som ønsker å bli valgt som president, men som egentlig agerer som president vis-à-vis han, i hvert fall som han er partileder overfor republikanerne, for han har allerede begynt å instruere dem i hva de skal stemme. Altså, galskapen er komplett. Jeg håper virkelig, som noen jeg kjenner sa, at han bjeffer verre enn han biter, men jeg tror at den uforutsigbarheten bør vi ta inn over oss. Altså. Den, absolutt. Det var for øvrig interessant det han sa, fordi jeg hørte ham fortelle, dette var på, jeg vet ikke hvilket amerikansk program det var, men da fortalte han at han skulle innføre, var det 60% tolltariffer på Kina, og det resulterte i et krakk i det kinesiske markedet. Så jeg fant datoen hvor han sa det, og så da på det kinesiske, for dette sa han på kvelden i USA-tid, så det var neste morgen i det kinesiske markedet, og da var indeksen ned 1,4%. Så før så var liksom, jeg vet ikke hvor krakkgrensen gikk. Hvis den er blitt på 1,4%, jeg har jo sett at man har krympet i hvert fall det her i Norge når, og kalt det krakk i selskaper, så hvis det har vært ned 5 eller 7% og sånt. Og så, men hvis vi har nå, hvis krakkdefinisjonen er et fall på 1,4%, da sliter vi litt, føler jeg. Da har verden en ny standard. Men det var i hvert fall, og nå er vel det kinesiske markedet høyere enn da han kom med den uttalelsen også, og sannsynligheten for at Trump blir president er samtidig steget, så... Men det kalte han et krakk. Han sa for øvrig at det amerikanske markedet ville krasje hvis dersom Joe Biden ble president i forrige valg. Og det siste jeg fikk med meg var at vi var på all time high, men det er en annen sak. Men det nevnes ikke. Det er sikkert bare fake news hvis han blir konfrontert med det. Men det, jeg husker den uttalelsen. For øvrig i det amerikanske markedet, hvis vi bare går gjennom tallene fra forrige uke, da var jeg for å være inne om det, Galaxy. Altså den kryptoinvesteringsbanken til Mike Novogratz var opp 23% i forrige uke. Bulkrater, og der er det en ETF som man kan kjøpe, altså et børsnotert fond, var opp 11%. Og deretter så kommer nemlig Bitcoin-ETF-en, iBit, den var opp 10% i forrige uke. Så med bitcoin rett under $48,000, så er ikke det så rart, men den slår nå kraftig tilbake. For øvrig så er Grayscale fortsatt suverent det største, hva jeg kan se, i blant disse ETF-ene. Og så var Block, den ETF-en for blockchain, som da består av selskaper som bidrar til å utvikle blokkjeden, den var også opp 10%. Så det var ganske brukbart innenfor den sektoren, pluss, som jeg nevnte, bulk. På nedsiden var det vi liker at skal falle i pris, og det var strøm. Altså nordisk kraft for levering i annet kvartal, det var ned 11%. Amerikansk naturgass var ned 11%. Og karbonsertifikater i Europa var ned 8%, og den siste går tilbake til det vi snakket om innledningsvis, altså dette med kobberprisene holder seg lave, altså du ser ikke den økonomiske aktiviteten, og det er akkurat begrunnelsen som man bruker for fallet i karbonprisene, det er mindre aktivitet i industrien. Så det er jo bra, holdt jeg på å si, at man forurenser mindre, men det er et dårlig tegn når det gjelder produktivitet og vekst. Det var egentlig det jeg hadde om markedet i forrige uke, hvis ikke du... Ja, så Russell 2000, da, disse småselskapene, eller hva kalles small cap-selskapene i USA, som har lagget veldig kraftig. S&P 500-indeksen og så videre, den var opp 2,6% i forrige uke.
Store vinneren forrige uke var jo Palantir, da.
Ja.
Det er jo litt sånn depressivt.
Ja.
Det er liksom, hvis djevelen skulle finne opp et selskap, så hadde det vel vært Palantir, kanskje.
Ja. Innenfor forsvarsindustrien og overvåkning. Ja, jeg er enig.
Ja, nei da, men Nvidia fortsetter å kjøre, folk prøver å calle toppen på Nvidia, det virker å være et fokus for mange.
Altså det som jeg synes er positivt er at hvis du er nervøs for disse tingene, og jeg må innrømme at jeg er nervøs, men det er for jeg ser geopolitisk på det, er en makroanalytiker i utgangspunktet, og det gjør meg nervøs å se at det er en så stor avstand mellom utviklingen i finansmarkedet og det som på en måte skjer omflades ellers i verden, så er forsikring veldig billig. For volatiliteten er lav, og du kan kjøpe deg forsikring veldig billig. Og jeg så på, altså, hvis du ønsket å sikre deg altså nå i det nærmeste forfallet, altså store forfallet i for eksempel i amerikanske aksjemarkedet, S&P-opsjonene, er i mars. Og hvis du ønsker å sikre deg til nesen, det koster 1% å ha retten til å selge markedet, der hvor futureen er i øyeblikket, som er over der hvor cashmarkedet er, på grunn av rentekostnaden. Det er 1% for en at the money put option. Og det er 0,1% for en 5 delta put option. Så du kan si at forsikring på billigsalg hvis du er enten redd for å få porteføljen din eller skulle være svært negativ. Så det på en måte ingen unnskyldning, føler jeg da, at hvis du en aktiv investor og engstelig, altså hvis du har investert i indeksfond og du har og du sparer til pensjon og du har 10 pluss år og i tidshorisont, så vil jeg ikke være, altså da trenger du ikke være bekymret, altså i det hele tatt. Bekymringen de som har kort tidshorisont, og hvorfor har du kort tidshorisont? Jo, kanskje du blir pensjonist om kort tid. Noe som betyr at utbetalingen til deg, den ikke så langt unna. Da kan det være at man ønsker å beskytte seg. En annen årsak kan være at du belånt, eller at du føler at du har for store verdier av din totale formue nå er avhengig av en videre oppgang i aksjemarkedet og så videre. Det er slike årsaker som kan gjøre det interessant for deg å beskytte deg. Da. Så vil noen andre si om kan jeg ikke bare da selge? Jo, du kan gjøre det. Du kan selge en del av porteføljen din, du kan selge hele porteføljen. Du har jo friheten til å gjøre det du vil, så det også en mulighet for all del.
Hva du synes om det der økokrimkjøret som har vært i det siste, der det virker som at økokrim har henlagt alle saker?
Ja, det er jo ikke noe nytt i dette her. Jeg husker jeg snakket med en statsadvokat i økokrim for mange år siden, som forklarte meg nettopp altså, hvordan, altså det større sak, det dyrere den å føre for dem, og hvis de taper den saken, ikke sant, om å betale motpartens saksomkostninger, så kan det bli vanvittig dyrt. Og det klart at hvis de ikke har en økonomi, hvis ikke man avsetter en økonomi til dette, altså at de økonomiske ressursene blir avgitt til at de kan gjøre det, så det en konsekvens av, da de nødt til å velge mellom sakene. Og da må de taktisk og strategisk tenke, hvor stor sannsynlighet har vi for å vinne denne saken? Skal vi føre den videre? Skal vi anke den? Og så videre. Det jo, altså hvis du har lite penger, og du ikke får ekstra bevilgninger, så vil jo det være et spørsmål. Hvis mer bevilgninger gis til Økokrim, så jeg temmelig sikker på at Økokrim vil også øke antall saker de påtaler. Så det jo litt, jeg tror ikke det det at Økokrim mangler ressurser, altså menneskelige ressurser til å gjøre dette. Det kan gå til at de ikke har nok, at de ikke har nok folk også, men jeg tror vi må som samfunn bestemme oss for om dette er viktig. Og hvis det viktig, så må man sette av nok ressurser til å gjøre det. Hvis ikke, så må de cherrypicke hvilke saker de kan ta, og muligens gjøre akkurat sånn som Finanstilsynet gjør, selv om Finanstilsynet har ressursene, men de går jo kun på de mindre sakene. Det er aldri en stor aktør som de legger seg ut med. De tar bare de små. Mens Økokrim gjør dette her rett og slett fordi de har ikke budsjetter til å gjennomføre. Altså hvis de tar en stor sak, så kan det være at de må la være å ta 100 andre saker fordi den så ressurskrevende økonomisk. Så det vil jo være en sånn taktisk og strategisk avgjørelse som må gjøres. Da. Og at the end of the day så det jo politikerne som på en måte legger føringene for dette. For hva som skal prioriteres i samfunnet fra politiets side. Så det er jo ikke bra, men jeg må jo si det der. Jeg så at en av toppene i PwC rykket ut mot Økokrim, og sa at de hadde gitt dem en sak på sølvfat, hvor alt var ferdig, som da Økokrim henla. og ikke gjorde noe med, da kan jeg si for egen del at jeg var med på å levere en sak til nettopp PwC på sølvfat med fullstendig dokumentasjon. Alt var dokumentert på et selskap hvor det var gjort mange underslag. Og vedkommende hos PwC, get this one, vedkommende hos PwC som tok imot saken, han kom fra Økokrim før han blitt ansatt i PwC, og de gjorde ingenting med saken. Og her var den dokumentert med en svær ringperm hvor alt var dokumentert. Og dette var et selskap som da PwC var revisor for. Gjorde ingenting. Så jeg tror PwC skal være litt sånn der, de sitter litt i glasshus når de begynner å hive stein mot Økokrim, bare så det er sagt. Men det er jo klart at det er kjedelig, og det er ikke bra for et samfunn dersom store økonomiske saker ikke blir påtalt, fordi myndighetene mangler ressurser. Så altså det var noen som sammenlignet dette her med annet politiarbeid. Selvfølgelig, politiet må prioritere, og du har voldsaker, du har drapsaker en gros i Norge, og så du kan si at alt dette krever ressurser. Jeg synes ikke at man skal gjøre sånn som Justisdepartementet har gjort, og nå skal de hever gebyrene til forliksrådet, fordi de mener at kostnadene har gått opp der. Sist jeg sjekket, så blir dette betalt over skatteseddelen vår. Altså det er alle som betaler skatt, den blir fordelt utover, slik at forliksrådet og politiet og justisdepartementet, de betales faktisk av skattebetalerne. Og så skal de sette opp gebyrene som reduserer på en måte rettssikkerheten for mange som da kanskje ikke har råd til å fremme disse sakene for forliksrådet. Når du allerede har fått betalt, det er derfor dere eksisterer i utgangspunktet, der må jeg innrømme at der blir jeg irritert. Og så kan vi ta det der fra videre, og fordi nå har det jo, det var jo den der Wilhelmsen-saken med 40 millioner, hvor advokatene tjente 40 millioner for fem ukers arbeid, og det blir jo altså 800 000 kroner per uke, er jo en ganske heftig, det blir jo 37 millioner kroner i året, altså hvis du trekker fra fem ferieuker. Det er ganske heftig betalt, ville jeg sagt. Og så kan du lure på hvordan er vi kommet hit? Altså vi har begynt å få amerikanske tilstander som kostnadene ved å føre en sak er så høye at det rett og slett svekker demokratiet. Det gjør at kun de mest velstående kan gjøre det. Og hvis de da gjør det mot noen som da ikke har penger, så er det jo så er jo de menneskene, har jo de allerede tapt. Det er enorme forskjeller, det har aldri vært høyere på forretningsadvokater og de som praktiserer strafferett. Så, og hvorfor er dette? Jo, da må vi tilbake til finanskrisen, for det er der det hele greia virkelig begynner, fordi da øser det inn med nye reguleringer, altså da pøser myndighetene på med kompliserte regelverker, lover og forskrifter, og det er jo en av årsakene til at etterspørselen etter advokattjenester, når du tidligere kunne lese noe, skjønne hva det gjaldt, og sende inn formular eller hva som helst nå, så trenger du plutselig å ansette advokater for å gjøre det. Og det er jo galskap. Så man burde jo sende, og det er jeg sikker på de gjør, altså de forskjellige advokatkontorene må jo sende blomster og sjokolade hvert år til Justisdepartementet og Finansdepartementet og de andre departementene som gjør regelverkene så uendelig kompliserte og bare pøse på. Apropos Trump, han er jo en kar som faktisk deregulerer. Han vil jo ha bort mye av reguleringen, så det er jo en av de...
Han betaler heller ikke advokatregningen. Så.
Nei, han betaler heller ikke det, for det betales av de som støtter han i valgkampen. For øvrig så har de jo brukt, det hørte jeg, var det 538 som sa at han hadde anledning til å bruke 10%, fordi 10% av de midlene du får inn til advokatkostnader, men har brukt vesentlig mer.
Jeg tror ikke reglene gjelder for han, så jeg vet ikke om det er så viktig.
Nei, ingen regler gjelder for han. Det er jo fake news alt sammen. Så, men du kan si at ting er blitt så komplisert at du er nødt til å ha advokater til å gjøre det. Og advokater er mellommenn, det er ikke de som produserer. Så igjen så går det ut over, altså de som er gründere flytter til Schweiz. Men altså de som ble igjen, de må betale høye kostnader. Så de får stadig mindre, de som skaper, får stadig mindre penger, fordi mer og mer går til mellommannsapparatet. Og hvis ingen syns at det er noe gærent i det, altså nå med unntak av at advokater og selvfølgelig meglere ikke syns at det er noe gærent i det, og konsulenter syns heller ikke det, men for alle oss andre, så burde varselklokkene ringe. Det gjelder myndigheter også. For snakk om å gjøre ting mer kostbart, da. Og når da honorarene, og nå har DN hatt en sånn flere siders eller sak om Skjøtt, altså advokatfirma Skjøtt, hvordan de opererer, og de har da kommet med dokumentasjon på hvordan regningene øker, og hvordan var det sekretærer? Timeprisen til sekretærene hos Skjøtt er høyere enn timeprisen til forsvarsadvokater. Da begynner det å bli bra.
Sa du at, hva var nummeret ditt?
Hva sier du?
Nei, men har du nummeret der med, så kan jeg hive inn en søknad.
Ja, riktig. Ja, kanskje de har bruk for noen podcastere der også, hvem vet? Altså, de må jo bare hive seg på, men apropos dette her da, så var det en som skrev, det var en lytter som sendte meg i helgen, og han, der er det, de er noen studenter som studerer rettsvitenskap, og som ser dette problemet, ser den vanvittige kostnadsutviklingen dette her har, og vil blant annet bruke AI til å, med hensikt på å få redusert advokatkostnadene, for de ser at dette er en trussel mot demokratiet på mange måter. Og det er det også, og takk og lov for det. Hadde jeg spurt vedkommende, så kunne jeg ha nevnt det, men siden jeg ikke, siden dette kom opp i hodet mitt akkurat nå.
Det er en term som beskriver det du beskriver nå.
Ok.
Og det er en litt sånn forlengelse av, jeg rantet litt i forrige episode om de her online-plattformene som ikke er til å store på lenger, sosiale medier. Og det er en forfatter som heter Cory Doctorow som har funnet på en ny term som jeg tror det ble årets ord enkelte steder. Ordet er en shitification. Og det er en beskrivelse av det som skjer med online plattformer, men egentlig hele samfunnet. Og det er en veldig sånn vakkert oppsummert. Jeg legger meg en link til den Financial Times-artikken han skrev etter forrige episode, som på en måte sa alt det jeg prøvde å si, men han uttrykket det så utrolig mye bedre. Og det du beskriver nå, er jo på en måte at i hans tilfelle så omtaler han primært online-plattformer, men det er akkurat det du beskriver. Og det er at de her plattformene bygger opp tillit med produkter og alt som på en måte virker magisk, altså ting fungerer bra. Og så gradvis så bare forsvinner verdien for egentlig alle innblandet, og til slutt så ender det opp med at plattformen kollapser, og den bare drar ut all verdi. Og det er jo dit vi er kommet med alle de her advokatkontorene, for eksempel, med de konsulentbedriftene, med så mange ting i samfunnet. Og sosiale medier er så lett å se med TikTok, Amazon, eller Facebook, eller Twitter, eller Instagram, eller hva det er for noe. Så er det alt de her tingene var magisk. Men nå skal man cashe ut. Og nå ser man den her enshittification. Og når det kommer til for eksempel advokatkontorene, så er jo dem umulig å bli kvitt nå. Fordi at de kan jo i praksis bare saksøke seg ut av hva som helst. De vil jo ha en implisitt makt med å ha det juridiske kontrollen, ikke sant? Så hvordan skal Norge komme seg ut av det her? Alle de fine nye kontorbyggene er jo store advokatkonsern.
Ja.
Det er der pengene er. Og det er jo nesten en gitt utvikling at det som kommer til å gå bra fremover er PE og advokater. For vi kopierer jo USA, og nå åpner man opp for at PE-bransjen skal vokse med oljefondet sin blessing, og så skal advokater skrive alle de kontraktene som gjør det mulig. Og alt vi oppnår er samfunnsmessig en shitification.
Ja, det er et bra uttrykk, men jeg er helt enig, det der har jo gått helt feil av sted. Og jeg mener, det er to sitater fra disse avsløringene om prisene til advokater. For øvrig, så jeg mener ikke at alle advokatkontorer bidrar til dette i det hele tatt, og jeg har jo brukt en del advokater gjennom livet, og noen av dem er jeg veldig, veldig fornøyd med. På alle måter, så du kan si at man skal ikke skjære alle over en kam, men Skjøtt, som er da nevnt i denne DN-saken, der sier da jusprofessor Anine Kjerulf, som da har jobbet der, hun sier at etter at hun sluttet, så har det blitt omdannet til en beregnende pengemaskin. Altså, er det noe som da Justisdepartementet tenker, wow, der har vi vært vellykket, se på det der da. Se hva vi har fått til med det advokatkontoret. Beregne pengemaskin kunne ikke vært sagt bedre. Det er fantastisk. Jeg håper virkelig ikke at det er slik. Og så sier da Knut Brundtland, da, som har tidligere vært, jeg vet ikke om han fortsatt er styreformann i ABG, men han er tidligere advokat, for øvrig også filantrop, det skal han ha. Han sier at jo dårligere faglig du er, jo flere timer bruker du, og jo mer får du betalt. Det er helt absurd. Igjen, rettet til Justisdepartementet og Finansdepartementet, er dere fornøyde nå? Er det slik dere ville ha det? Fordi dette her er en direkte kostnad for bedriftene. For de som forsøker å skape noe, det er de som forsøker å utvikle noe, de som forsøker å skape arbeidsplasser og øke antall arbeidsplasser. Dette er en direkte kostnad og forhindrer det. Er dere stolte over dere selv nå? Svar anytime. En shitification er et godt uttrykk.
Mm.
Men han skriver jo dette primært om teknologibransjen og altså...
Ja, men han mener det for hele samfunnet.
Ja, ok.
Altså, men denne artikken handler om det.
Akkurat. Jeg har lest artiklen. Men det er der han liksom, først og fremst, altså han påpeker med eksempler fra teknologibransjen, og da særlig fra den delen som facer publikum, altså type Meta, altså Facebook, Instagram, altså hvordan de, for så vidt X også for den saks skyld, hvordan de...
Jeg plager meg at du kaller det med den nye navnet.
Ja, det er første gang.
Nei, det er det ikke, du har gjort det flere ganger.
Ja, men da har jeg brukt Twitter også, antageligvis gjør jeg det fordi de tok bort den der, hva heter det for noe, det plagiatet. På lørdag.
Ja, men du opplevde jo en shitification. Det var jo akkurat det du hadde nå i helga. Der en eller annen tosk utgjør seg for å være der for tredje eller fjerde gang.
Mm.
Og så har jo plattformen mildt sagt falt i verdi, sånn generelt sett.
Men her var de raske. Altså til tross for at vedkommende hadde en sånn verifisert, sånn, hva heter det for noe, den der... lite full, ikke sant, hvor, du, da, hvor det skal være en kontroll på at du er et, verifiserer at du er et, en virkelig person og ikke en bot.
Ja, men den har jo, det har jo ikke den funksjonen lenger. Nå Nei. Betyr det bare at du betaler penger.
Åja, jeg trodde at det var, åja, det visste jeg ikke, jeg trodde at det var det som var... at det var, var det som var forskjellen, ja. Men i hvert fall så ja, og så da driver og DM'er alle som alle følger, ja, og så videre.
Ja, det er helt forferdelig det der, og det er jo selvfølgelig, altså, jeg mener jo at, at det er noe du burde tenke, ja, det er liksom, det er jo tenkt på at du har en større profil, og det er dessverre noe du må gjennom. Jo mer kjent man er, jo mer folk prøver å skamme og alt mulig.
Ja.
Men det er jo samtidig unektelig veldig negativt da, men det finnes jo heldigvis fortsatt metoder å stoppe det.
Men denne gangen her var, de raske, var, var Twitter slash X raske ut, ut med å ta grep da.
Ja, men du opplevde en shitification selv.
Ja, og det er ikke, ja, ja. Jeg, var, jeg tenkte ikke på det som, som det må jeg innrømme. Altså jeg oppfatter en shitification som at man, man styrer, altså at, hva skal jeg si, plattformprodusenten eller den som eier plattformen gir deg stadig dårligere innhold. Ja.
Det er jo hele poenget at det blir tydeligere og tydeligere at det er du som er produktet, på en måte. At du skal tømmes, du skal holdes etter anklene og ristes helt til småpenger det er ut av lomma det.
Ja, jeg ser den, og vi har jo snakket om det i noen podcaster nå, hvordan, hvordan jeg mener at innholdet har blitt, blitt dårligere og dårligere.
LinkedIn er en bra erstatning. Du snakket om at, liksom, hvordan du brukte Twitter før. Jeg må si at jeg begynte å bruke LinkedIn litt som jeg brukte Twitter før, der jeg kan også stole på at algoen viser meg interessante ting.
Hmm. Ja, jeg... Jeg er ikke så aktiv der, men jeg ser jo i hvert fall når det gjelder utlandske forbindelser som man har, så bruker jo de, altså så kommuniserer de veldig ofte, altså hvis de ikke sender deg en e-mail, og hvis det er noe som haster, så, så bruker de LinkedIn.
Jeg synes, nei, det er det motsatte av incentification, synes jeg.
Right.
Men skal vi runde av denne episoden?
Det kan vi gjøre.
Jeg har jo også et veldig big shot i morgen da. Satser på at det intervjuet går bra.
Ja, krysser fingrene.
Det har vært rimelig mye prep for den tiden. Men,
der har lytterne noe å se frem til, absolutt.
Den kommer på Patreon denne uka hvis alt går i orden. Men det er ikke garantert at alt går i orden. Det vet man aldri. Vet som det er, Kara. Så. Men da er vi tilbake neste uke.
Yes, ha en fin uke.
Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hey, everyone. Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford Tough, Built Ford Proud.